Përfaqësues të institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare kanë dënuar incidentin e së mërkurës në Deçan, ku pas një tubimi parazgjedhor të Partisë Demokratike të Kosovës, thuhet të jetë sulmuar eskorta e kryetarit të kësaj partie, kryeministrit Hashim Thaçi. Një zhvillim i tillë vlerësohet se dëmton procesin zgjedhor dhe demokracinë në Kosovë. Ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell e ka dënuar këtë incident, duke kërkuar edhe nga partitë e përfshira që të distancohen. Këto komente Dell i ka bërë gjatë një takimi në Prishtinë me koalicionin e organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim.
I think it's very important that the leadership of both the parties that were involved, the AAK and the PDK, make it clear that they condemn such behavior, that they have no part of it.
Mendoj se është më rëndësi që të dyja udhëheqjet e partive të përfshira, PDK-s dhe AK-s, ta bëjnë të qartë se dënojnë një sjellje të tillë dhe të tregojnë se nuk qëndrojnë prapa kësaj sjellje, dhe këtë mesazh t'u adresojnë edhe elektoratit të tyre, ka thënë ambasadori Dell. Unë nuk isha atje, nuk e di se çfarë ka ndodhur, por ajo nuk është një sjellje e mirë dhe nuk mund të arsyetohet dhuna që të dyja partitë, si PDK ashtu edhe AK, nuk mund të arsyetojnë dhunën sepse ajo është shkatruese për Kosovën, demokracinë dhe zgjedhjet, ka thënë ambasadori amerikan. Me një kërkesë të ngjashme për të distancuar nga dhuna drejtuar PDK-s dhe AK-s, është paraqitur edhe ambasadori britanik në Prishtinë Andrew Sparks, kurse përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian Peter Faith ka bërë thirrje për ruajtjen e qetësisë gjatë fushatës, e cila është në mbyllje sipër. Kam folur me kryeministrin dhe me zotin Haradinaj, kam marrë garanci të qarta se fushata dhe dita e zgjedhjeve do të vazhdojnë në atmosferë të qetë, ka thënë Faith. Incidentin e kanë dënuar edhe presidenti Fatmir Sejdiu dhe qeveria e Kosovës. Presidenti Sejdiu tha se ky është një incident i izoluar, i cili nuk do të ketë për masa të tjera.
Arma më e fortë për çdo njeri është arsye dhe është në këtë rast edhe për zgjedhje vota e qytetarëve. Prandaj është e shajt, asaj duhet t'i japim shansën më të mirë dhe natyrisht nuk është e pranueshme asnjë rrugë tjetër. Pas rruga kemi pas edhe historitë e hedhjes së burrave në makinat e kryetarit Partisë Demokratike dhe në këtë rast edhe kryeministit të Republikës Kosovës. Mendoj se organet e rëndë do ta zbardhin në tërësi. Rasin ata duhet bëjnë punë në tyre.
Por derisa përfaqësues ndërkombëtar u kërkojnë PDK-s dhe AK-s të distancohen nga incidenti i Deçanit, pavarësisht se si filloi dhe përfundoi ai, këto dy parti politike kanë vazhduar me akuza të ndërsjella. Partia Demokratike, duke mos pranuar të jap prononcime tjera nëpërmjet një komunikate me shkrim, ka vlerësuar për ngjarjen të jetë nxitur dhe organizuar drejt për drejt nga Ramush Haradinaj, duke përdorur, siç thuhet, edhe njerëz të inkriminuar dhe të ikur nga drejtësia. Sipas kësaj komunikate, të mërkurën në Deçan u provohet të përdhoset dhe të friksohet vota e lirë e qytetarëve. Në anën tjetër, AK-ja përmes sekretarit të saj të përgjithshëm Burim Ramadani akuzon kryeministrin Thaçi dhe partinë rivale PDK-n për këtë incident.
Ky është skenar i qartë i Hashim Thaçit dhe Partisë Demokratike të Kosovës për shkatërruar procesin zgjedhor dhe për të mbajtur pushtetin në mënyrë jo të leshme dhe në mënyrë meskine. Kjo nuk pranohet nga qytetarët e Kosovës dhe ne i bëjmë thirrje për maturi gjithë qytetarëve të Kosovës. Vota e lirë e qytetarit është ajo që përcakton kush do të jetë në qeverisje dhe jo armët e shoqëruesve të kryeministrit.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se në shtëpinë e kulturës në Deçan një grup qytetarësh ka sulmuar me gur eskortën e kryeministrit Hashim Thaçi. Policia ka arritur të arrestojë 3 persona si të dyshuar të mundshëm të involvuar në këtë rast, ndaj të cilëve është ngritur procedura hetimore. Incidenti të mërkurës në Deçan tashmë vlerësohet si më i rëndë dhe incidenti më serioz gjatë fushatës për zgjedhjet e 15 nëntorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.